zulmidan qochib Amerikada yangi hayot qurgan uyg'urlar oshxonasi bejiz erkin deb nomlanmagan. Uyg'urlar mag'rur, turkiy xalq. Men Navbahor Imamova. Virginiyada osiyoliklar talay. Xitoy va Mongoliyadan tortib Afg'oniston, Pokiston va Markaziy Osiyo xalqlarining vakillari bari shu yerda. Musulmonlar inoq.
Restoran halol go'sht ishlatadi. Ishonamiz bunga.
Halol mahsulotlar musulmonlarni bir joyga to'plashda qo'l keladigan omil. Ular kelganida bir o'zi yoki ikki kishi emas, oilasi bilan gala-gala kelishadi. Lekin bu yer uyg'urlar uchun vatanning bir qismi.
Bunday oshxonalarimiz milliy taomlarimizni tortadigan joylar ko'p emas. Shu yerda bir-birimiz bilan diydorlashamiz.
Restoran egasi Zishan Ahmad dediki, uning bobosi erkin bo'lgan. Ozodlik va xurlikni aks ettiruvchi ism endi bu oshxona nomi. Xorijdagi uyg'urlar mustaqillik istaydi. Zishan uzoq yillar buyurtma asosida biznes qilgan. Keyinroq o'z restoranini ochishga qaror qildi. Qiyin ish. Shinjonda uyg'urlar Sharqiy Turkiston deb biladigan o'lkada 15 million atrofida uyg'ur bor. 8 davlat bilan chegaradosh strategik hudud.
Ovqatlarimiz turli madaniy ta'sirlar ostida yanada boyigan. Hammadan nimadir o'rganganmiz, olganmiz. Butun dunyoning ko'nglidan joy topadigan taomlarimiz bor. Sabzavotlarning turli xilini ishlatamiz.
Kaboblar, ziravorlar hidi urib turadigan boshqa taomlarni xitoylar ham jon deb yeydi. Xorandalar nazarida uyg'ur ovqatlari juda baynalmilal. Umrida uyg'urlar haqida eshitmagan amerikaliklar ham shu yerda. Juda yoqdi deydi mana bu amerikalik. Bir necha oydan beri kelamiz deb yurgan edik. Imkoniyat topdik. Qo'y go'shtidan tayyorlangan ovqatlari zo'r ekan. Turmush o'rtog'imga ayniqsa yoqdi. Issiq va sovuq ichimliklar ham mijozlarga ma'qul. Xushta'm va xushbo'y choy turlari ham mehmonlarning jonu dili. Navbahor Imamova, Amerika ovozi uchun.